last winter.
Kambo ya kubanga mingi awa ye azalaki kukumba mutukakati ya mbula makasi akanisa inga likambo ile kingai na bana ngaya mibale mwana ngaya suka jo azalaki na mbula misatu mpe mwana ngaya Larry azalaki na mbula motoba tozalaki na nzela longwa San Francisco tina Utah likolo ezangi malamu e koma kibiso ko kitangomba ya Don Pass mbala moko mbula e, makasi betela kibiso Motambusi ata moko te amibongisaki po na mbula wana. Motuka moko ya monene balukaki na kati ya nzela, mituka misusu ya minene mpe mikie bimaki na nzela, kaka eteni moko ya mukie ya nzela ezalaki ya kofungama mpe mituka nyonso elongo na biso tozalaki komeka kotambola na ekenge po na kobanga likama. Awa nde mituka nyonso etelemaki. Tomibongisaki te po na mbula oyo na sanza ya motoba. Tozalaki na bilamba ya malili te mpe esansi na biso ezalaki mukie. Ngana bana tosimbamaki pembeni po na mwa mulunge sima ya mwa ngonga mituka minene eyaki kolongola neige oyo ezalaki na nzela pe ezalaki kofungola nzela po biso nyonso toleka. Pe motuka mosusu etindikaki biso kino na esika ya essence. Na bengaki mwasi na ngai po amitungisa te na tina na biso po ayokaki te tango tobingi. Atunaki asola na bana tango oyo ya mibu misatu azwaki liloba alobaki na mongo na ye ya kolenga na banzi oyebi ete tomoni pasi mingi. Na mona ki ete awa ye azalaki kosola na mama na ye mpe koyebisa ye na ntina ya pasi oyo azwaki bongo nde bokasi. Losambo na biso ezali lolenge moko tango tozali kokende epai ya tata na likolo toyebi ete asungaka biso na tango ya pasi. Maye nauti koloba atako ezali mobembo ya pasi kasi ezalaki mokuse kasi mingi ya bapasi mpe mikakatano tozwaka na bomoi na biso ezalaka makasi mpe pasi ya yango eumelaka. Moko na moko kati na biso akutana na pasi oyo. Mingi bazali kolanda mayangani oyo bazali kati ya pasi ya boye na tango oyo. Tozali kondima maloba ya mosakoli Joseph Smith tango bakosilaki ye makambo mpe bakangaki ye na boloko ya Liberty alobaki o Nzambe ozali wapi pe lopanga ezipi ebombeli na yo ezali wapi eyano ya nkolo ekopesaka kimia mwana na ngai kimia ezala na molimo na yo mikakatano mpe pasi na yo ekozala obe ya tango moke mpe soki oyiki mpiko malamu Nzambe akotombola yo na likolo. Moko ya mateya ya talo ya bozongisi ezali ete esengeli bokeseni kati na likambo nyonso ezala. Bomoi oyo ezalaka pete tango nyonso te mpe etendama te ezala pete. Ezali tango ya komekama. Lokola totangi na abalayama mpe tokomeka bango na boye totala soko bakosala mayemanso kolo Nzambe na bango akosenga bango. Mokambi Howard Lee atiaki ete mbala mosusu makambo oyo ezali malamu mpo na biso mpe maye makome malifuti ya seko ezali oyo ekomona na lokola ya mabe mpe makambo epekisami mingi mingi ezali oyo tolukaka. Mokanda liboso ya mboka mibale ebandaka na maloba. Ezalaki tango kitoko koleka, ezalaki tango mabe koleka. Makomi elobi bofelele ete mibu na mibu ezalaka na tango nango ya malamu mpe ya mabe. Biso nyonso tozali kati ya etumba ya malamu mpe mabe, mpe bokeseni ya mwinda mpe molili, elikia mpe bozangi elikia, lokola mokambi Neil Maxon alobaki, bokeseni monene kati na oyo ya sukali mpe bololo, ezali na tina kino suka ya bomoi oyo ya mokuse. Tuyebi na nzela ya mateya na biso ete bolamu ekolonga mabe mpe ba oyo bako bongwama mpe babulisami bakozwa bomoi ya seko. Pene ya tango Dickens azalaki kokoma mokanda oyo molende monene ya basantu ya liboso oyo batongaki mboka oyo ya West ezalaki kosalema. Ata kati ya bomoko ya kondima na bango, basantu bamonaki pasi mingi pe bamonaki kolongwa na bango na novu ndenge moko te. Basusu ba monaki yango na esengo, basusu na mawa. Ndakisa mibale ya malamu ezali ya Ellen Ma Whitney pe Bechba Smith. Bango mibale batikela biso makomi ya makanisi na bango. Ndeko mwasi Whitney ya komaki boye awa azalaki kolongwa na novu. Na kokanga biloko na ngai nyonso po tozali kokende esika biloko oyo ekoki kosomba matye. Tozali kolongwa kati na mokili kovanda nsima ya ngomba ya mabanga. Esika wapi basusu bakolinga koya te. Bozwi mpe babola bakozala te kati na biso mpe tokozala kaka bato ya sembo mpe bolamu. Maloba ya ndeko mwasi Whitney etondi na eliki ya kitoko. Maloba ya ndeko mwasi Bechba Smith etondisami na pe kondima kasi ezali mpe na mwa kobanga. Amonaki bayini basangani mpo na kobundisa basantu na Missouri mpe azalaki wana na liwa ya mopostolo David Patton. Awa ye alingaki kolongwa novu akomaki boye. Likambo ya suka nasalaki na esika oyo kitoko ezalaki kobongisa yango kokomba mpe kotia kombo na esika na yango na sima ya ekuke mpe na mawa na motema. Nakangaki ekuke malembe pe na talaki liboso na bozangi koyeba oyo ekoyela ngai. Na talaki liboso na kondima na Nzambe pe na boyebi nyonso ya ebongiseli ya sango malamu na West pe na matea na yango ya solo mpe ya kowumela lolenge moko nazalaki na yango kati na makambo oyo ya pasi ya Missouri. Basi oyo mibale ya ebandeli ya lingomba baumelaki ti na suka kati na sango malamu pe basalisaki kati ya botongi ya Siona kasi bakutanaki na mikakatano misusu minene kasi na bayikaki mpiko. Ata ndeko Whitney azalaki na eliki ya kitoko bana na ye ya liboso misatu bakufaki tango ya kobotama. Mibale na nzela ya kolongwa novu kino Salt Lake. Ndeko Whitney apambolaki biso na mikanda na ye kotelema mpo na kondima na biso mpe azalaki mama ya mopostolo Orson Whitney. Ndeko Smith akomaki na tina ya bozangi bokono pe kokelela oyo basantu bamonaki na nzela na bango ya West. Na sanza ya misato ya mobuko toyoko kama mwambe tukumi na inasambo, mama na ye akufaki mpe na sanza elandi mwana na ye ya mibale John abotamaki. Akomaki mingi na tina oyo te azalaki mwana nga ya suka pe azalaki na bomoi ebele te kaka ngonga mine. Simakati ya bomoi na ye azalaki mosali kati ya temple ya Salt Lake. Pasi ya basantu ya liboso esimbaka biso mingi na motema. Brigham Young alobaki yango na mwa koseka moke tango alobaki. Nakoki koloba mwa moke na tina ya bapasi na biso. Boyebi ete nayebisaki bino ete soki moko kati na bino azali kobanga kokufa nzala, tika ya longwa mpe akende esika bilei bizali. Nazali kobanga ata moke te kokufa nzala, po ete kino tokolia mpunda ya suka, uta suka ya litoi kino ya mokila, nazali kobanga kokufa nzala te. Mpe alobaki lisusu, bato mingi bakoki kozwa misala te, kasi nzela ekofungwa makala mingi te, pe pasi na biso ekozala kaka oyo ezali malamu mpo na biso. Mikakatano tozali komona lelo ezali lolenge moko na oyo ya kala. Mobulu kati ya bozwi ya bamboka oyo euti koleka epesi pasi na molongo mobimba. Bozangi misala mpe mosolo ezali makambo ya sikate. Mingi bazali na bokono ya nzoto mpe ya makanisi. Basusu bazali na mikakano kati ya mabala na bango to mpe bana babungi nzela. Basusu babungisi balingami kokangama na makambo ya mabe ezali kopesa motema pasi. Atako mikakatano euti wapi ezali kopesa pasi pe monyoko na batu ba oyo balingi bango. Tuyebi na nzela ya makomi ete komeka mamosusu ezali po na bolamu na biso mpe epesami po na bokoli na biso. Tuyebi lisusu ete mbula enokelaka balamu mpe mabe. Ezali pe solo ete mapata nyonso tomonaka ekweyaka mbula te. Atako komekama monyoko mpe mpasi, tozali komona ezali ndenge nini liteya ya elikia ya lisikoli esalama na Yesu Kristo, ezali mpe na liteya ya alma ete mobikisi akomema likolo na ye mabunga na biso mpe akosalisa bato na ye na ndenge ya mabungi na bango. Makomi mpe basakoli ya mikolo oyo bamonisi polele ete mibu ya bozangi mpe mibu ya bozwi ekozala. Nkolo asengi to mibongi sampona mikakatano mingi ezali koya alobaki ete soki bomibongisi bokobanga te. Eteni monene ya pasi na monaki na nzela wana kati ya mbula makasi mibu eleki ezali po ete na mibongisaki te mpona likambo oyo ya mbango mbango. Moko ya mapamboli minene ya makomi ezali ete ezali kokebisa biso na tina ya mikakatano oyo etangami te kasi oyo eyaka mingi ekozala malamu mingi to mibongisa. Nzela moko ya komibongisa ezali kobomba mibeko. Na bisika mingi kati na buku ya Momo batu balamukaki ete bakozwa bomengo kati na mboka. Soki bokobomba mibeko elaka oyo mingi mingi eyaka na mibeko na boku. Kebisi ete soki babombi mibeko ya Nzambe te bakatama na liboso na ye. Polele penza kozala na mapambolo ya molimo mpe misala ya molimo posantu ezali na tina monene mpona kopambolama na mboka oyo. Atako mikakatano ezali kasi na mayemanso tozali na yango lelo ekozala bozangi botondi soki tosepeli na mapamboli na biso te. Atako batu ya liboso bazalaki na pasi mingi, mokambi Brigham Young alobaki na tina ya botondi alobaki ete. Naebi lisumu moko longola lisumu ezanga bolimisi oyo ezali monene koleka lisumu ya bozangi botondi. Botondi na biso na liboso esengeli ezala po na mobikisi mpe lisikoli na ye. Tuyebi ete mingi bazali kolanda bayangani oyo bazali kati ya pasi ya mikakatano makasi mingi pe posa ya mitema na bango tango bazali kosambela tata ya likolo ezali ete na banzi oyebi ete nazali na pasi mingi. Tika na betela bino lisolo ya ndeko mwasi moko Ellen Yis afandaka na Grantsville awa na Utah. Mokolo moko na ebandeli ya sanze ya zomi mibu eleki zomi ala kaki mobali na ye Leon Awan ye azalaki kokende mosala na Salt Lake. Oyo nde ezalaki mbala na ye ya suka ya komona ye na bomoi. Motuka na ye ezwamaki na likama na motuka mosusu ekumbamaki na elenge moko ya mibu tuku mibale. Elenge oyo azalaki kokende mbango na mosala mpe mituka na bango etutanaki. Bango mibale bakufaki mbala moko ndeko yet alobaki ete tango ba polisi mibale baye bisaki ye mawa akomaki na kokamwa pe mawa mingi. Alobaki ete awa nazalaki komeka kotala liboso na bomoi nazalaki komona kaka molili pe pasi. Esalamaki ete moninga ya motema na ye alobaki na ye azalaki evêque ya elenge mobali oyo mosusu. Evêque abengaki ndeko yet pe alobaki ete mama ya elenge mobali oyo Yohana Wilmore alingaki kokusola na ye. Akanisaki na kokamwa mingi ete na kati na pasi na ye na bosanaki kokanisa ata elenge oyo na libota na ye te. Mbala moko na monaki ete oyo ndeko azali mama moko azali na pasi lokola ngai tango mosusu eleki ya ngai mbango mbango na ndimai kokutana na ye. Tango bandeko mobali pe basi Wilmo ba momanakaki balobaki na tina ya pasi bazalaki na yango mpo ete mwana na bango nde amemaki likama oyo ebomaki mobali ya Leon pe bapesaki ye elili ya mobikisi amemi mwana ya mwasi ya moke na maboko na ye. Ndeko ye talobaki tango pasi elekaka natalaka elili mpe nakanisaka ete Kristo ayebi ngai mpenza ayebi bapasi na ngai. Makomi moko epesaka ndeko ye kimia ezali na boye zala na esengo pe kobanga te po ete nga nkolo nazali na yo mpe nakotelema na yo. Sanza ya zomi nyonso bandeko ye na Wilmore bamibale bakendaka na tempelo elongo mpe bapesaka matondo na Kristo mpo na lisikoli na ye, mpo na ebongiseli ya lobiko, mpo na mabota ya seko, mpe bondeko oyo ekangaka mibali mpe basi mpe mabota na kati ya libanda ya Lola. Ndeko yit asilisi. Na komekama oyo na yoki bolingo ya tata na ngai na likolo mpe mobikisi na ngai na ndenge ya monene koleka oyo nyonso na yoka liboso. Azali kotatola, ezali na monyoko pasi bokono te oyo eleki monene ete lisikoli ya Kristo pe bolingo ya Kristo koki kobikisa te. Kanisa mobikisi kati na elanga ya Getsemani, kati ya lisikoli awa ye amonaki pasi koleka kino makila e bimaki ye na nzoto. Kolela na ye na tata na ye ezalaki pona liloba Abba. Oyo nde kolela ya mwana oyo azali na pasi epai ya tata na ye. O tata na ngai, soki nzela ezali, tika kopo oyo eleka mosika na ngai, kasi posa na ngai te, kasi nde mokano na yo. Na tatoli ete lisikoli ya Yesu Kristo ezali likolo ya mimekano mpe pasi nyonso biso nyonso tokoki komona kati na bomoi oyo. Na tango oyo tokozala na posa ya koloba, na banzi oyebi ete namoni pasi mingi, tokoki koyeba penza ete azali wana pe tobombami kati na maboko na ye. Tango matatoli ya biso ya bolingo mokambi Toma Monson batunaki ye na mokolo ya mbotama na ye na sanza ya mwambe uti koleka, eloko nini bandimi na mokili mobimba bakoki kopesa ye, alobaki mbala moko, luka mutu moko azali na pasi pe salisa ye. Ngai elongo na bino nazali na botondi ya seko mpo na Yesu Kristo, mosalisi ya bato. Na tatoli ete ya ne mobikisi mosikoli ya mokili na kombo ya Yesu Kristo. Amen.